Вітаю всіх, що є приймачі, налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 13 липня в ефірі «Вечірня Свобода» в студії Марина Пирожук. Політична криза в Україні, як на це реагують на Заході? Політична криза доходить критичної межі. Кілька днів поспіль депутати парламенту працюють в умовах блокади, бійок, свисту сирен. Демократична коаліція похована, а широка або так звана антикризова коаліція поки не справляється з головною кризою парламентською. Сьогодні блок Юлії Тимошенко заявив офіційно, що йде в жорстку опозицію і зажадав від президента України указу про розпуск парламенту. Б'ютівці також запрошують приєднатися до їхнього товариства про президентську партію «Нашу Україну». Один із лідерів блоку Юлії Тимошенко Олександр Турчинов, виступаючи у Верховній Раді, наголосив, що те, що сьогодні відбувається у парламенті, є не що інше, як антиконституційний заколот, коли комунокримінальне угруповання разом із зрадниками об'єдналися, щоб установити тоталітарний лад та диктатуру. Ми переходимо в опозицію до цієї більшості і будемо захищати народ від спроби побудувати кучмізм у найгірших проявах, наголосив Олександр Турчинов. Між тим, коаліція Януковича, Мороза та Симоненка планує доукомплектувати керівництво парламенту та парламентських комітетів і обіцяє побудувати в країні стабільне життя. Якщо антикризова коаліція легітимізується, чи можна ставити крапку на євроатлантичній інтеграції України? Чи буде завершений європейсько-демократичний тренд України і як це відіб'ється на стосунках із західними країнами? Про це та інше говоритимемо сьогодні у «Вечірній свободі» з директором Інституту східноєвропейського розвитку Мрідулою Гош та професором Києво-Могилянської академії Михайлом Вінницьким. З нами також на зв'язку телефоном наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя та польська журналістка Анна Кузьма. Вітаю, шановних гостей, дякую за участь у програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефон студії 490-2905. Телефонуйте і ставте свої запитання нашим гостям. Але до теми трохи згодом. А наразі традиційний випуск новин, який підготував мій колега Петро Кагуй. Петр, вітаємо вас і прошу, поінформуйте громаду, що там робиться нового в світі.
Добрий вечір усім. Вечірнє засідання Верховної Ради тривало лише близько 10 хвилин. Зареєструвалося 240 депутатів. Не брали участі у засіданні, але перебували в залі представники фракції БЮТ і «Нашої України». Вони сиренами заважали роботі парламенту. Раніше Мороз заявляв, що парламент на вечірньому засіданні планує розглянути обрання керівництва парламентських комітетів. А перед цим представники «Нашої України» на знак протесту залишили засідання Погоджувальної ради парламенту. За словами представника фракції Романа Зваряча, «Наша Україна» не братиме участі у розподілі парламентських комітетів. А з самого ранку блок Юлії Тимошенко офіційно оголосив про перехід в опозиції до нової коаліції. Про це заявив один із лідерів фракції Олександр Турчинов, виступаючи у сесійному залі парламенту.
Ми переходимо до опозиції, до комунно-кримінально-зрадницької більшості. І саме тому блок Юлії Тимошенко звертається до президента України Віктора Андрійовича Ющенка. Віктор Андрійович, не треба вам хвилюватись, вам треба виконати ваш президентський обов'язок і підписати указ про розпуск парламенту, який зганьбив себе зрадою.
Олександр Турчинов закликав депутатів, які поділяють точки зору БЮТу, приєднуватися. Крім того, він звернувся до «Нашої України» із закликом не вести переговори із антикризовою коаліцією, а приєднатися до БЮТ. Тим часом голова парламенту Олександр Мороз заявив, що президент не має підстав розпускати парламент, а опозиція лише заважає його нормальній роботі.
Задум свистунів нічого не дає. Перспективи в цій дії немає. Це просто розписування у своєму незнанні юридичних норм, у незнанні Конституції, у готовності вдаватися на провокації, замість того, щоб подати руку один одному і працювати разом.
Ганна Герман пообіцяла скласти повноваження депутата, якщо на засіданні президії партії регіонів не покарають її колегу Олега Калашникова. Його ім'я згадують у зв'язку з побиттям журналістки та оператора телеканалу СТБ. Ганна Герман заявила журналістам.
Якщо мій колега, якого я своїм колегом більше називати не можу, не буде сьогодні відповідно покараний на засіданні президії, я готова скласти свої депутатські повноваження.
І все ж журналісти у своєму листі вимагають виключити Олега Калашникова із фракції партії регіонів та дати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. Президент Росії Володимир Путін у телевізійному інтерв'ю заперечив причетність своєї країни до українських подій.
Не можна робити ставку на якусь одну політичну силу, фарбуючи їх у прозахідний колір. Я вам ще раз кажу, там немає ані прозахідних, ані проросійських сил в основному. Всі вони проукраїнські, перш за все, і це треба розуміти. Так само треба поважати наші інтереси в Україні, тому що там проживає майже 17 мільйонів етнічних росіян, і майже кожна друга родина на Україні має зв'язки з Російською Федерацією.
Сказав російський президент, тоді як за даними останнього перепису населення України, проведеного у 2001 році, в державі проживає трохи більше 8 мільйонів етнічних росіян. Ізраїль надалі здійснюватиме напади на Ліван, про це заявив начальник ізраїльського генштабу Дан Халуц. За його словами, від нападів країну вбереже лише домовленість із угрупуванням Хезбола про звільнення двох ізраїльських військовослужбовців. Ізраїль вважає уряд Лівану відповідальним за вчорашній інцидент на спільному кордоні, говорить представник ізраїльського уряду.
Ліван несе відповідальність за справжній акт агресії та війни проти Ізраїлю. Ізраїль не може стояти осторонь. Країна завдасть удару у відповідь та вдасться до заходів необхідних, аби дати Лівану зрозуміти, що він відповідає за спокій та мир на кордоні.
Світова спільнота засудила військову операцію Ізраїлю у Лівані. Єврокомісія, ООН та низка країн закликали Ізраїль припинити напади. Вони назвали вторгнення в Ліван надто жорсткою відповіддю на викрадення двох ізраїльських військових. За останню добу внаслідок ізраїльських атак на Ліван загинули понад 40 осіб. І це була остання вістка. Марино, у мене все.
Дякую, Петре, нашим слухачам. Нагадаю, що з випуском новин нас ознайомив Петро Кагуй. А ми починаємо вечірню свободу. Шановні гості, як ви оцінюєте те, що робиться в українському парламенті? Почнемо з пана Вінницького, який сидить ближче до мене.
Як я оцінюю, знаєте що, я недавно якраз мене цитували, одну таку фразу вжив. Може існувати, в Франції дуже часто існує уряд, який походить з однієї політичної сили, а президент з іншої політичної сили. І в принципі, в Франції це називають «когабітаціон», значить це співжиття, а в Україні ми це називаємо «хаос». По-іншому це просто не можна назвати. Це хаос. Нас тут... Все.
Пані Гош. Я б сказала, що це є випробування демократії. Ще один етап, який ми переживаємо сьогодні. І ще є і випробування не тільки демократії, а скільки міцна громадянське суспільство в Україні, яка привела до влади саме цих помаранчевих сил, стоячи на Майдані, відстоюючи свої інтереси. Тому я вважаю, що це чергове випробування. Тепер уже громадянське суспільство та окремі політичні сили, які можуть вийти на площі, повинні більше глибоко вивчати ситуацію. Не тільки ставку робити на ті чи інші сили, а й розібратися в їх проблемах. І їм вказати, що вони, якщо вони роблять якісь помилки, про це відкрито говорити. Те, що досі не відбувається, на жаль.
Це ж саме запитання хочу адресувати моїм колегам, які з нами на зв'язку телефоном. Сергію, Ганну, вітаю вас ще раз, чи чуєте добре нас?
Я чую добре, дякую.
Що добре ви вечір, скажете я. З приводу того, що відбувається в українському парламенті? Як реагують на події в Україні експертні і політичні кола Сполучених Штатів Америки і Польщі? Почнемо з Ганни.
Ну, якщо йдеться про польську пресу і польських оглядачів, то, що відбувається в Україні, то тут можна відчути певного роду шок. Поляки в основному не розуміють, що за хаос відбувається в Україні, чому з березня українські політичні еліти не здають іспит на політичну зрілість. Вони не дуже розуміють, що діється в Україні. Ніхто цього з'ясувати не може. Ці всі розборки, ці всі, ну можна сказати, дитячі забави в сесійному залі. Звичайно, рисуються різні сценарії, що з цього може бути. Питають, чому політики не поводять себе так, як повели себе українці під час помаранчевої революції, коли люди просто показали, що вони зрілі громадяни. На жаль, політичні еліти в Україні, на думку польських оглядачів, такою зрілістю не можуть себе проявити.
Не продемонстрували, так?
Не демонструють такої зрілості, хоча не бракує і голосів, що це уроки демократії. Ваша гостя в студії саме про це сказала, що оскільки за режиму Кучми не існувало нормальної розмови між політиками, завжди був наказ згори, був наказ з оточення президента і самого президента. Українські політики саме тепер вчаться з собою говорити, домовлятися.
Але є інша крайність, тепер б'ються. Ну і
тепер
коли збилися?
Звичайно, але такі сцени можна і в японському парламенті спостерігати. Вони неприємні, вони смішні, але вони бувають. Це якраз не найбільша трагедія. Найбільша трагедія полягає в тому, що зараз всі зосередилися виключно на політичних амбіціях, виключно на політичній боротьбі, а в країні не розвиваються, наприклад, економічні реформи, економічні процеси. Україна зупинилася на шляху до шляху, який вона вимріяла, тобто до Європи, до західних структур.
Сергію, що каже з цього приводу в Сполучених Штатах Америки? Як там реагують експерти на те, що відбувається в українському парламенті?
Марина, ну продовжуючи,
і що ти, власне, до речі, з цього приводу думаєш? Було б дуже цікаво.
Продовжуючи, власне, свою колегу з Варшави, я хочу сказати, що у Сполучених Штатах не лише люди, експерти, посадовці, не лише шоковані і розчаровані, але вони відчувають себе обманутими. Тому що, скажімо, за останні 4 місяці, буквально з кінця від парламентських виборів, українська влада проводила дуже активну пропагандистську кампанію тут у Вашингтоні, переконуючи американських посадовців, що помаранчева коаліція, вона просто невідворотня. Майже відразу після виборів до Вашингтона приїхав Борис Тарасюк, і він всіх привітав з тим, що помаранчеві сили перемогли. І, власне, про це він говорив із своїх переговорах з Діком Чейні, з Кондолізою Райс. І буквально 2 тижні тому тут у Вашингтоні велику прес-конференцію скликав посол України у Сполучених Штатах Олег Шамшур, де він привітав вже всіх присутніх з тим, що відбувся помаранчевий уряд, як з доконаним фактом. І зараз зрозуміло, що вся ця риторика, вона видається пшиком чи мильною бульбашкою для американців і для американських експертів. Багато хто в Сполучених Штатах дуже оптимістично сприймав ці обіцянки, і вони сприймали це як другий шанс, насправді, для помаранчевої команди. Ми пам'ятаємо, що Вашингтон навіть на початку червня намагався прискорити процес формування уряду, сказавши, що Джордж Буш може приїхати до Києва своїм першим візитом. Тоді це не вдалося. І зараз, буквально декілька тижнів тому, багато експертів казали, що уряд має бути сформований до зустрічі, до саміту групи 8 у Петербурзі, для того, щоб Джордж Буш міг ефективно якось лобіювати інтереси України під час зустрічі з Путіним. Але зараз багато хто з американців, власне, каже, що, напевно, Путін швидше буде лобіювати українські інтереси чи інтереси цієї нової коаліції у зустрічі з Джорджем Бушем. Марино?
Якщо можна мені трошечки струнити в цю дискусію, тому що справа в тому, що я вже не перший раз бачу, що люди, які живуть на даний момент по другій стороні океану, як я донедавна так само і жив, мають певне таке спрощене бачення подій в Україні. Це не критика нашого виступаючого, а краще критика політиків, які представляють американську сторону. Це закономірно, тому що інформація все-таки просочується достатньо періодично із запізненням, на відміну від умов людей, які живуть в Україні.
Що саме маєте ви на увазі?
Дивіться, в нас дійсно відбувається іспит на демократію, це правда. Але мені здається, що тут є достатньо таке спрощене бачення, щоб його прирівнювати до того, що Україна йде чи до Європи, чи до Росії і так далі. В нас відбувається достатньо цікавий внутрішній перехід від того, що колись було боротьба в українському політиці, це була проти людей, які з одної сторони представляли проукраїнську, пронаціональну сторону, і друга сторона це була проросійська, чи не може не проросійська, але проросійськомовна, прорадянська сторона. Сьогодні в нас відбувається інше. Сьогодні поділ, і чому цей хаос в нас появився? Через те, що відбувається перехід до іншого водорозділу. А в даному випадку це водорозділ між лівою, скажімо собі так, соціально-ринковим баченням економічного розвитку України, а і з другої сторони ліберально-бізнес-орієнтованого бачення. І, в принципі, чому ми бачимо взагалі можливість об'єднання нашої України і регіонів? Через те, що на рівні економічної ідеології, ліберально-бізнес-орієнтовані, ці дві сили є достатньо близькі. А на рівні очевидно старшої, ну, старшого
про які саме об'єднання мовите? Тобто, чи зможуть політики, які декларують там об'єднання, чи навпаки говорять про розкол, насправді об'єднати населення? Чи приймається, до речі, цим саме населення? Чи немає тут спекуляцій, на ваш погляд, пані Гуш?
Я думаю, тут є певна спекуляція і риторика. Мова йде про те, що коли кажуть, що соціально орієнтованої, але певна більшість в цієї партії аж ніяк не відноситься до соціально орієнтованої. Ну, навіть логіки мислення в них такого немає.
І тут ідейна, ідеологічна несумісність, тому що головні олігархи об'єдналися з комуністами.
І, ви знаєте, я би хотіла підкреслити, що мені здається, що це все відбувається на тлі формату виборів. Вибори, ми знаємо, відбувся у списочної системі, і це ще суспільство і, можна сказати, політичні партії ще не були зрілі і готові до того, щоб ідеологічно або хоча б теоретично закріпити цих положень. І списки формувалися, ну, даруйте вже, там були грошові інтереси дуже сильно враховані, перше. І друге, дуже багато серйозних політиків, які саме мали, за словами президента, об'єднати країну і мати серйозні роздуми, виявилися за бортом сьогодні.
Панове, Ющенко, це те, про що казав Сергій Куделя, прийшов до влади на ідеї європейського вибору. Сьогоднішня коаліція орієнтується на зовсім інший вектор євразійський. Як світ співпрацюватиме з такою владою? Але про це ви будете говорити після невеличкого анонсу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Повірте мені, я не хочу бути керівником такого парламенту, де сектори його ворогують поміж собою.
Для України політика in erster Linie an sich und die Macht denken und
аристократів духу немає. Є, але це одиниці.
Свобода сьогодні.
Саме головне для політиків бути порядочним і чесним чоловіком.
Well, let me just say this. It's a lot younger than you think.
Це «Свобода сьогодні» 20.30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до нашої розмови. Нагадаю, що в ефірі вечірня «Свобода». Отже, панове, чи є така зміна формату коаліції шоком, як про це говорила вже наша колега Ганна? Це стало шоком для Польщі? Чи стало це шоком для Європи і Західного світу загалом, який захоплювався? Ну, Сергій теж висловився, що думають про це в Сполучених Штатах Америки. Європа теж захоплювалася помаранчевою революцією, і її представники вважали цю подію найяскравішою подією Європи там буквально останніх десятиліть, і гостро засуджували кучмізм. Тепер кучмізм повертається, принаймні на цьому наполягають представники помаранчевої команди. Про це сьогодні говорив пан Турчинов. Як світ співпрацюватиме з цією коаліцією, якщо вона закріпиться?
Дуже правильно ви сказали. Якщо вона закріпиться. Перша річ. Ми маємо пам'ятати, що залишилося ще 4 дні до того часу, коли офіційно за регламентом Конституції є розв'язана чи перестає існувати так звана демократична коаліція. Мається на увазі, що вона де-юре ще далі існує, де-факто, очевидно, вона вже не існує. В той момент, коли вона де-юре перестає існувати, я особисто не маю сумніву, що так само буде повідомлення від комуністичної партії про те, що вона виходить із так званої антикризової коаліції. І буде об'єднання регіонів і нашої України в якійсь іпостазі. Мається на увазі, що не всієї нашої України, а в даному випадку якась частина нашої України зійдеться, і ми будемо мати бізнес-орієнтовану більшість в парламенті. Це, як на мене, це є просто...
Як таку більшість прийматиме світова громадськість?
Як таку більшість прийматиме світова громадськість? Так довго, як Янукович не прем'єр-міністр, а Єхонуров буде сприймати її цілком нормально.
Зрозуміло. Сергію і Ганно, а якщо, знову ж таки, ця антикризова, так звана антикризова коаліція легітимізується, чи можна ставити тоді, на ваш погляд, крапку на євроатлантичній інтеграції України?
То залежно, як виглядатиме ця коаліція, тому що виступ пана Турчинова дуже радикальний, ідеологізований, і він не відповідає тому, як оцінюють перспективи Україні на Заході. Може, почнемо з того, що для Західної Європи, для Євросоюзу, то, що відбувається в Україні зараз, є певного роду обмовкою, щоб нею не займатися. Якщо йдеться про Польщу, тут ставиться питання, як виглядатиме ця коаліція. Тому що я мушу нагадати, що попередній уряд Юлії Тимошенко не вважався про прозахідним. Тут вважалося, що поки Ющенко керує закордонною політикою, Україна не зійде зі шляху спрямованого до західного світу, до західних структур. Сама Тимошенко дуже контроверсійно приймається у Польщі. Її вважають соціалістичною за поглядами економічними, наприклад. І так насправді ніхто не знає, які в неї в її угруповання погляди на закордонну політику. Вона ніколи дуже чітко не говорила, що Україна має стати членом НАТО, наприклад. Тут гарантом певного західного напрямку є президент Ющенко. В Польщі говориться, що якщо так станеться в Україні, що буде коаліція нашої України з партією регіонів, звичайно, без комуністів, то існує шанс на те, що Янукович, як прагматик, і олігархи, бізнесмени, які зараз виходять на європейські ринки, будуть зацікавлені якраз в прозахідному напрямку української закордонної політики і дуже швидко забудуть ці всі проросійські, пронатівські свої заяви, про які ми чули ще декілька тижнів тому. Так що тут на це не дивляться настільки стереотипно, як в Україні.
Дякую, Анна. Сергію, дуже хочеться почути твою думку, але мій помічник повідомляє, що нас дуже давно вже чекає слухач. Давай спочатку його вислухаємо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір, ставте своє запитання.
Золочі у Львівській області. Скажіть, будь ласка, якщо президент України спустить до керування країною кримінал, чи зможе народ України терпіти такого президента? Дякую.
Це ви питаєте у наших гостей, у нас про те, чи народ зможе терпіти, хто хоче відповідати?
По-перше, якщо навіть, як мій колега пан Вінницький сказав, що буде такий бізнес-орієнтований парламент, ну, тут можна сказати, чи буде пан Янукович тоді в цьому на чолі такого уряду. По-перше, такого не буде, і тоді вже відповідно до нашого слухача відразу відповідь, що тоді може, ймовірно, залишиться цей уряд, який є зараз, або буде певні зміни відбуватися в деяких портфелях. Ну, тут... Ось таким чином тут нейтралізується питання таких одіозних фігур, які не може об'єднати країну, як про те і заявляє президент. Але тут не можемо викреслити повністю розпуск парламенту, бо ми не знаємо, як буде оцей елемент давління громадянського суспільства працювати, як сприйняття цього консенсусу, політичного консенсусу з боку суспільства, бо треба суспільством рахувати. Як буде по всій країні, як буде люди оцінювати?
Але це гіпотеза, Сергію, якщо, знову ж таки, коаліція Януковича, Мороза і Симоненка житиме, чи буде завершений європейсько-демократичний тренд України, на твій погляд? І чи буде це кінцем помаранчевої історії і демократії загалом? Як ти гадаєш?
Марина, ну, я думаю, що про кінець демократії, кінець світу нам зараз не варто говорити, тому що ніхто це не може передбачити, але я хочу згадати про заяви американських посадовців відразу.
А в Україні вже говорять політики.
Про те, що, в принципі, офіційний Вашингтон з самого початку заявив про те, що їх не цікавлять кольори, кольор майбутнього уряду. Їх не цікавлять кольори політичних сил, які увійдуть у цей уряд. Вони будуть дивитися дуже прагматично на ту політику, яку задекларує цей уряд відразу після того, як він буде сформований. Але я хочу сказати, що два фактори, які, напевно, будуть зараз, на які звертають Вашингтон. Перший фактор – це присутність комуністів в цьому уряді. Це, безперечно, зрозуміло, очевидно, антиамериканська, відверто антиамериканська сила, яка прийшла на антиамериканських гаслах і на антинатівських гаслах, яка абсолютно неприйнятна була б для офіційного Вашингтона. І друге – це прем'єрство Віктора Януковича. Партію регіонів сприймали досить спокійно тут, у Вашингтоні, під час виборчої кампанії, незважаючи на певні акценти антинатівські, які були в їхній риториці. І тут у Вашингтоні є декілька впливових політичних експертів, які, власне, лобіювали з самого початку ідею створення широкої коаліції. Але в останні декілька тижнів, власне, події у Криму, мені здається, дещо змінили погляд Вашингтона на сутність цієї партії, партії регіонів. Оскільки ми пам'ятаємо, що саме депутати з партії регіонів, вони були ключовими під час зриву, організації зриву навчань, українсько-американських навчань у Криму, яке викликало велике, дуже серйозне обурення тут у Вашингтоні, те, що цей зрив відбувся. І тому мені здається, що саме після цих подій у Вашингтоні набагато обережніше зараз сприймають можливість співпраці, серйозної, близької співпраці, власне, з урядом, який є очолюваний представником сили цієї партії регіонів. Але показовим буде у найближчі декілька місяців, показовим буде питання, власне, приєднання України до плану дій щодо набуття щодо членства в НАТО. Саме на це ми, Україна, розраховувала вже досить довгий час, і Тарасюк і інші посадовці говорили, що саме в Ризі восени цього року вони сподіваються отримати від Вашингтона це запрошення до плану дій. І зрозуміло, що це буде показовим індикатором того, як ставиться зараз Вашингтон до нової урядової коаліції.
Дякую, Сергію. У нас знову чекає слухач. Алло, ви в ефірі. Добрий вечір, ставте своє запитання.
Дякую. Чому про зміну Мороза такой резонанс? Сразу в Верховной Раде мало депутатов, которые переходили из одной партии в другую. Например, бывшие активные члены Компартии Яворівський, Матвієнко, которым вчера посчастливилось не слышать моего вопроса, стали антикоммунистами, и это нормально, я считаю, нормально. И как убедиться, прав Мороз или не прав, если ему оранжевые тупо не дают работать?
Дякую, мало. Відповідатиму на це запитання слухача після невеличкого анонсу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі? З усіх регіонів України з'їжджаються на Майдан, що найбільше турбує людей. І що ви думаєте про можливий розпуск Верховної Ради?
Нутром чувствую, що вот это вот избрание Мороза – это не закон.
Я категорично проти розпуску Верховної Ради, того, що оберуть тих самих.
Час вступу України до НАТО стає яблуком розбрату між Берліном і Вашингтоном, попереджає німецький експерт. Яка освіта краща – європейська чи американська? Подробиці у «Свободі» сьогодні о пів на дев'яту вечора.
Шановні гості, хто хоче відповідати на запитання слухача, який нагадує, що...
Що багато було людей, які переходили з фракції до фракції. Щоб були багато людей, які приходили з фракції до фракції, то нема сумніву, але я думаю, що тут не справа в тому...
Як ви кваліфікуєте вчинок?
Я його кваліфікую як зраду в даному випадку свого власного підпису.
А пані Гош з цього приводу?
Я це зміна позиції, скоріше за все, і не попереджуючи своїх партнерів. Це треба було йому говорити, що, будь ласка, поспішайте з альянсом, коаліцією. Якщо ні, то я йду в інший бік. Оце треба було робити. Звичайно, в тому смислі це є зрада.
А як ви, до речі, оцінюєте вчинок представників партії регіонів? Днями представники цієї партії побили журналістів за те, що ті виконували свій професійний обов'язок. Як ви
жахливо
це кваліфікуєте?
Жахливо.
Сергію, Ганно, що скажете? Сьогодні журналісти з цього приводу збиралися.
Абсолютно однозначно. Це неможливо, такого робити не можна. І що цікаво, як я раніше говорила про певний прагматизм партії регіонів, подивіться, яка є реакція в самій партії регіонів. Бо то, що цього депутата критикують журналісти, критикують політики, критикує опозиція і політичні противники, це абсолютно ясно і зрозуміло. Питання, подивіться, що його власні колеги його критикують. Це також означає, що партія регіонів рахується з тим, що про неї думають інші.
Обійшлися. Так, Сергій.
Я пригадую випадок, коли декілька місяців тому тут у Конгресі Конгрес Вумен, одна жінка з Демократичної партії, вдарила поліцейського, який охороняв будинок Капітолію. І після цього протягом місяця вона була змушена публічно на багатьох випадках вибачатися, і проти неї була заведена карна справа, і зараз, швидше за все, вона не буде переобрана у Конгрес. І Демократична партія влаштувала їй величезну обструкцію. Так що тут це такі однозначні речі.
Я хочу сказати, що в даному випадку, я думаю, що ми всі згідні, що це є жахливі речі і так далі, але я думаю, що це є певний вияв такого закономірного процесу, де якраз я це називав спочатку хаос. В нас в Україні зараз проходить дуже сильний зміна взагалі ідеології того, взагалі орієнтирів в політиці. І що в процесі цих змін орієнтирів в політиці будуть випадки, які, на жаль, дуже неприємні, і це закономірно. Воно неприємно, але тим не менше закономірно.
А якщо наша Україна панове увійде в цю широку коаліцію, цього формату, який є на сьогодні, чи це буде, на ваш погляд, зрадою Майдану?
Знаєте що, давайте так, поговоримо про які варіанти зараз виходу із цього, що із кризу.
А які є варіанти? У нас є рецепти?
Варіанти є тільки два. Два варіанти. Перший – це є, що антикризова так звана коаліція розв'язується, тому що вона не є дієздатна, і формується нова коаліція, яка
яка набирає в себе більшість партій регіонів і частини нашої України.
Зрозуміло. Дякую, пане Вінницький, тому що в нас 40 секунд до закінчення програми. Сергію Іванно, позиція президента може тут бути ключовою, так чи ні? І вирішальною?
Ні, тому що часи кучмінізму закінчилися, і президент...